koje kuda. Koje kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Koje kuda?
Koje kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Koje kuda?
Koje kuda?
Koje kuda? O Srbiji.
O Srbiji.
Koje kuda?
Kikinda je poznata po velikim bundevama, ludajama i sovama koje zimuju u gradskom parku, po lepim pravougaonim raskrsnicama i cvetnim lejama, očuvanim zdanjima i finim svetom. A ispod svega toga leže vredna i obilna nalazišta kvalitetne gline. Kažu, zabodeš 2-3 ašova i evo ti gline. Ovo bogatstvo zemlje iskorišćava se vekovima, a pravi se i crepi cigla, i skulpture i vaze, i zemljane posude, i sve što pomislite. Priča o cigli i crepu stara je gotovo koliko i istorija civilizacije. Prve cigle izrađivale su se i upotrebljavale u Mesopotamiji najmanje 3000 godina pre naše ere. Iskopavanja u Egiptu također su otkrila ciglane koje su postojale pre više hiljada godina. Stari Kinezi, Grci i Rimljani poznavali su umeće izrade cigle, a kasnije je ono preneto u ostale delove Evrope. Crepi cigla se proizvode od određene vrste gline koja se peče da bi očvrsnula. Glina od koje se izrađuje cigla rezultat je vremenskih uslova, potresa, vulkana i ostalih razornih prirodnih sila. Hiljadama i hiljadama godina stene svih vrsta bile su izložene delovanju prirodnih sila, što erupcijama vulkana, ispiranju kiše, padanju snega, nemilosrdnim lednicima i potresima. Na zemljinoj površini tako je na posletku nastao mekan materijal, lak za oblikovanje, poznat kao glina ilovača. Cigle su izrađivane ručno sve do kraja 18. veka. Postupak izrade počinje mlevenjem ilovače, prosejavanjem kroz sita i mešanjem posebnim lopatama sa određenim količinama vode. Poslednja faza u ovom postupku je pečenje u posebnoj peći koja traje između 6 i 10 dana. Postoje i druge metode dobijanja cigle boljeg kvaliteta, a naravno ima i mnogo vrsta peći za pečenje. Tokom pečenja vrlo je važno stalno održavati određenu temperaturu, jer samo nekoliko sati previsoke ili preniske temperature može da upropasti hiljade cigli. Crvenkastu boju cigle dobijaju od gvožđa kojeg ima u skoro svakoj vrsti gline. Međutim, dodavanjem drugih materijala možemo dobiti ciglu bilo koje boje. Ovo je priča o glini i Kikindi. Zabeležile su je Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Ko je kuda?
Ko je kuda u Kikindi? Priča o glini, cigli i crepu. Vladislava Vujna, istoričara umetnosti i kustosa u Narodnom muzeju grada, pitale smo gde su nalazišta gline, a on se odmah setio čuvene mamutice Kike koja je poslužila za poređenje kada je o dubini glinokopa reč.
Mamut je pronađen na 21. metru glinokopa, znači glina se kopa ono čim zabodete ašov, na tri ašova već nađete ovaj mali glinokop.
Da, kako je to meni neobično da je to toliko plodna zemlja, a u stvari dole sve glina? Je li da to zanimljivo bilo?
Pa, prvenstveno banatska zemlja je plodnija za žitarice. Bačka zemlja je mnogo plodnija, da se ne lažemo, mi Banaćani volimo da kažemo da je naša zemlja plodna, ali Bačka zemlja je daleko plodnija. Naša zemlja je to plodna što se tiče gline. Glina jeste jedan od najvećih identiteta Kikinde. Mi u ovom novom muzeju, kada smo radili šta su to identiteti Kikinde, glina je bila, zauzimala jedno od prva tri mesta. Drugo mesto je žito, možda i prvo mesto, jer ipak žitarice su počele mnogo ranije da se proizvode i da se gaje nego što je počela glina da se eksploatiše. Treće mesto je, da ne verujete, gvožđe.
Gvožđe?
Da.
A gdje vam je gvožđe?
Pa bilo je.
Ispod gline.
Da, nije grožđe, nego gvožđe.
Tu smederem.
Da. Gvožđe iz jednostavnog razloga, zato što je za potrebe fabrika koje su proizvodile crep, se javila potreba da se proizvode i mašine koje su se radile od gvožđa. Tako da je Kikinda bila poznata, možda će se slušalci, oni stariji, setiti da je tokom 80-ih godina su mogli u Kikinda da kupe Opel vozila, i to su bilo, Opel Kadett je bio najpopularnije vozilo, naravno posle Stojadina, u celoj bivšoj Jugoslaviji, i ovde u Kikindi se Opel prodavao.
Beše Opel Ida, ali tako?
Ida Opel, da, pošto je Kikinska livnica sklopila ugovor 78. godine sa General Motorsom, to je sa nemačkim Opelom, tako da su u Kikindi proizvodili delove za Opel, a u Nemačkoj su sklapali automobile i gotovi automobili su stizali ovde u Kikindu, i svi ljudi su ono kupovali Opel koji ima malo više para, ko nije kupio Stojadina. Zanimljive su te priče, političari su mnogi dolazili, ondašnji, pričam znači o početku 80-ih godina, dolazili su u Kikindu, kupovali su ili u zagradi dobijali Opelova vozila, tako da imamo i onu zanimljivu pričicu da je Lepa Brena, na primjer, prvog Opel senatora kupila, dobila baš ovde u Kikindi. Ja, znači što je Lepa Brena ovde karijeru praktično započela u hotelu Narvik, koji je opet jedan od identiteta Kikinde, zato što je bio prvi hotel u Srbiji A kategorije, koji nažalost više ne postoji, sad je to jedna ruina u centru grada. Već nekoliko godina u hotelu nema gostiju, a
i niko ni ne peva tamo.
Uskoro će da se sruši. A Lepa Brena je tu započela neku svoju karijeru 81. druge godine, tako da je verovatno od angažmana kupila i Opel Senator.
Glina jeste bila razlog zbog koga je ovde bilo i veoma uspešnih proizvodnji i fabrika, je li tako, Toza Marković, prethodno, dakle tome prethodi, ako ćemo kroz istoriju da pričamo tu priču, čuvena porodica Bono, koja je muzej pravio svojevremenu izložbu, oni su proizvodili od ove ovdašnje gline, je li tako,
da,
te svoje crepove.
Pa ajde se vratimo malo u istoriju. Kikinda je relativno mlad grad. Kikinda je naseljen polovinom 18. veka.
250
godina. Da. Naseljena je polovinom 18. veka. Uglavnom od bivših graničara. Srbi su bili graničari u austrijskoj vojsci i oni su naselili Kikindu posle austro-turskih ratova, kada je granica između Austrije i Turske pomerena na Dunav. Oni su ostali bez posla i krenuli su sa reke Moriš, koja i dan danas postoji u Rumuniji, gde je prethodno bila granica. Oni su krenuli da se naseljavaju po Banatu. Tako je i Kikinda naseljena, a umeđu vremenu su počeli ovde da se naseljavaju i Nemci. Jedna od tih nemačkih familija koja je doseljena u blizini Kikinde, u mestu St. Hubert, koje se danas zove Banatsko veliko selo, bila je i porodica Bon. Oni su uglavnom bili zemljoradnici svi, ali jedan od rodonačelnika te glinarske familije Bon je počeo da se bavi kopanjem gline i izradom cigle. Mihajlov otac Stefan Bon, on je počeo da se bavi ručnom izradom cigle.
A to nije on prvi uradio, naravno,
pre toga su ljudi
pravili za svoje potrebe, ali tako i za izgradnju kuće.
Bilo je tih malih ciglana, malih peći, ručno su se radile cigle i pekle.
Vekovima unazad, naravno, da.
Da. Dobro, ne ovde, zato što ovde nije bilo ni naseljenih ljudi, ali bilo je sasvim uobičajeno da kogod je želeo da sazida kuću je maltene sam pravio cigle.
Materijal, da.
Međutim, Stefan Bon je to krenuo malo ozbiljnije da se bavi time i pronašao je izuzetno kvalitetnu glinu na ovom prostoru i prvu ciglanu je osnovao u svom selu St. Hubertu, znači današnjem banatskom velikom selu, i video je da mu to dobro ide. Počeo je da zarađuje lepe pare, čak su ljudi govorili da je Stefan Bon iskopao, to je ono po legendi, da je iskopao ćup zlata, tako da se obogatio. Tako, međutim, to nije tačno. Stefan Bon je kasnije uvek govorio da se novac nalazi pored puta, misleći na glinu. Nakon te male ciglane koju je osnovao u St. Hubertu, već 1864. godine osniva mnogo, mnogo veću ciglanu u obližnjem selu Žombolj, koja se danas nalazi u Rumuniji, koja je najbliža rumunsko selo od Kikinde. Tamo je osnovao jednu moderniju ciglanu i tamo je počela neka industrializacija proizvodnje cigle i crepa.
A u to vreme što sve bila Austro-Ugarska, dakle govorimo o jednoj državi, zato sada ima i zagraničnih sela u kojima je ta proizvodnja.
Zatim dve godine kasnije već osniva ciglanu i u Kikindi 1866. godine i ta godina se uzima za početak ciglarstva u Kikindi. Slavili su, ne znam, 100 godina, pa 150 su stigli, do 150 nisu. Bilo bi, pošto je ciglana koja je nastala na osnovu Bonovih ciglana posle Drugog svetskog rata, Toza Marković, je, nažalost, otišla u stečaj.
Da li se zna kako se tada pravila konkretno, ajde prvo da pričamo o cigli, da li danas postoji još cigala iz tog perioda, da li su to one cigle što možda poneko i zna, one sa pečatom u sredini, i tu ima još mnogo pitanja, ali ajde da krenemo od ovoga što sam sad rekla.
Kada sam ja došao u muzej, cigle i crepa kao eksponata nije bilo. I onda kada smo krenuli da se bavimo ovim našim novim muzejem, kao identitet Kikinde smo zabeležili da je to glina i počeli smo da tražimo proizvode od gline. Srećom, jedan stari čovjek je bio kolekcionar starih crepova i cigli, u stvari samo starih crepova, tako da je muzej pre dve godine otkupio nekih 120 komada starih crepova koji su se proizvodili u Kikindi, pošto nije Bonova fabrika bila jedina ciglana u Kikindi, već je postojalo mnoštvo ciglana. Od tog čovjeka smo otkupili i to je bio neki osnov za buduću izložbu. Izložba u familiji Bon je bila tokom ove godine, mislim februara, je bila u Kikinskom muzeju, potom smo gostovali u Žombolju, baš iz razloga što je Bonova, u stvari najveća ciglana, bila u rumunskom delu, u rumunskom selu Žombolju. Zatim ova izložba će gostovati u Bekeš Čabi, pošto je Mihajl Bon imao ciglanu i u Bekeš Čabi, današnjoj Mađarskoj, a inače Mihajl Bon je imao ciglane svoje i u Vinkovcima, Novom Bečeju, Budimpešti čak, tako da mi planiramo da sva ta mesta u kojima je Mihajl Bon imao ciglane, da obiđemo sa ovom izložbom.
Banatski kralj cigle, zaista u pravom smislu reči. A koliko je bilo, kažete, nije bila jedina ciglana, ali ostao makar taj podatak, koliko je bilo ciglana u Kikindi?
Pa ja vam mogu reći da sad nabrojim ciglane, Mesaroš, Kromenacher, Bauer, ne znam, bilo je desetak ciglana koje su proizvodile crep koji se prodavao najčešće ovde u Kikindi. Jedino je Bonova ciglana tu proizvodnju raširila, s obzirom da su imali fabrike po celoj toj istočnoj, sorry, to je više centralnoj Ugarskoj, oni su izvozili svoje proizvode već početkom 20. veka. Crep i cigla sa Bonovim žigom su mogli da se kupe, zanimljivo, u Srbiji, Grčkoj, Egiptu ili Bejrutu.
Koliko je dugo trajao taj veliki uspon, da kažemo, imperije Bon? Dakle, o kojim godinama govorimo kada je preuzeo proizvodnju eventualno sin Mihajl, pa onda to krenulo da se razvija takvom brzinom?
Govorimo o početku 20. veka, kada su sve te ciglane izuzetno dobro poslovale i kada se familija Bon obogatila. Međutim, već posle Prvog svetskog rata te ciglane su se našle u tri različite države, ali to nije sprečilo familiju Bond da nastavi sa izuzetno dobrim rezultatima i bogaćenjem, tako da je Mihael Bond, koji je osnovao koncern familije Bond, je čak i kupio kuću na Azurnoj obali u gradiću Menton, gde je on letovao, gde je na kraju i umro 1936. godine.
Ono što je zanimljivo u celoj ovoj priči je, s obzirom da ste vi organizovali izložbu koju smo pominjali, koja gostuje i po mnogim drugim gradovima, a tiče se istorije familije Bond i tog ciglarstva, jeste da zaista nema mnogo dokumenata i nekih materijalnih ostataka čitave te imperije. Šta se dogodilo? Gde su predstavnici porodice danas postojali? Kako je to sve tako netragom nestalo?
Dogodio se komunizam. 1944. oktobra, 6. oktobra, Kikinda je oslobođena od nemačkog okupatora, a pre toga, nedelju, dve dana pre toga, gotovo svo nemačko stanovništvo je izbeglo, pobeglo u Austriju i Nemačku,
pa tako i
pred Rusima, tako i članovi porodice Bond. Sin Mihaela Bonda, Štefan Bond, je bio direktor i vlasnik ciglane u Kikindi, u Vinkovcima i Novom Bečeju, i on je sa svojom familijom, sa ženom i dve ćerke, koje su inače pohađale Kikinsku gimnaziju, su pobegli u Austriju. Nedugo zatim Štefan Bond je umro, njegove dve ćerke su, po našim podacima, jedna je nastavila da živi u Nemačkoj, u gradu Wormsu pre Frankfurta, a druga je otišla, emigrirala u Sjedinjene Američke Države. Ova ćerka koja je bila u Nemačkoj se udala za nekog baštovana Steinfelda. Njen sin Erich Steinfeld je i danas živ. Ona je umrla pre nekih deseta godina, Bonova ćerka, a njen sin je i danas živ. Međutim, kada smo ga kontaktirali, on je rekao da nema nikakvih podataka, niti sećanja o svom dedi koji je bio direktor.
Jer to je njegov deda.
Da.
Znači nije ni pradeda, nego deda.
Deda,
i
da.
Nema nikakvih podataka.
Tako je rekao.
Pa imate vi podatke o svom dedi, mislim, pa
naravno,
tako da je to neobičajno.
Pa neobičajno, ali oni su bili izuzetno ogorčeni što su ostali bez tako velike imovine i očigledno su prekinuli ono u svojoj glavi sećanja.
A sad bi mogli da povrate barem deo te imovine.
Da, i kada su ovi stizali zahtevi za restituciju, niko nije, od familije Bond niko nije tražio ništa da im se vrati.
Možete to da nam objasnite? Šta mislite, ste razgovarali uopšte sa predstavnicima familije o tome?
Nisam ja razgovarao, ali posredno jedan naš prijatelj iz Nemačke je njih pronašao, i to teško mukom ih je pronašao. I Erich Steinfeld je rekao da ne želi da se seća ničega u svojoj familiji koja je bila tako izuzetno bogata i da ne posjeduje nikakve porodične fotografije.
Polja Banatska, tiha kao pesma paorska, da li su lepša kada cveta sve, ili zimi kad zabele se,
kad mirišu jorgovani i bageni rasvetani, sve tu ima neku miruću. A u snežne zimske dane upregnemo konjem rane, pa nas nose po ravnici svu. Ako leti tu potražiš hlad, sunce žeže, eno bagre mlad, zimi kad se verac tu ne ljud, Zlati hajna salaš, znaš već put.
Kad mi višu jordani, mi bagreni rasvetani, sve tu ima neku miru ču. A u snežne zimske dane, upregnemo konjem rane, pa nas nose po ranici su.
Al su ravna polja banatska, tiha kao pesma paorska. Al su lepša kada cveta sve, ili zimi kad zabele se.
Kad mirišu jordani, i bagreni rasvetani, sve tu ima neku miru ču. A u snežne zimske dane, upregnemo konje rane, da nas nose po ranici svu. A u snežne zimske dane, upregnemo konje rane,
ko je kuda?
Nekada je u Kikindi bilo mnogo fabrika i radionica za proizvodnju cigle i crepa. Pitali smo Vladislava Vujna, kustosa u Narodnom muzeju, kako su izgledale.
Ja bih vratila priču o Vladislavu, ukoliko možete da mi ispričate taj deo. Ta priča se grana ima dva kraka, jedno je cigla, drugo je crep. Dakle, kako su izgledale te fabrike, kako se pravila cigla, govorimo o početcima industrializacije i ono što je posebno interesantno za te cigle, pre crepa, pričat ćemo i o crepu, pa i o biber crepu. Te cigle su i dan danas te starinske na velikoj ceni. Svaka ta cigla ima pečat. Ono što sam ja čula jeste da je čak taj pečat značio da je u kojoj smeni je cigla proizvedena, koji predradnik je to vodio i tako dalje. Evo sad možda vi znate pa možete da ispričate.
Tajna pečata na cigli, ajmo.
Tajna Bonovog pečata je lav. Njegov zaštitni znak je bio lav i svaki crep. Cigle nisu imale, mi smo pronašli u Žambolju par cigala koje imaju samo ono natpis Bon. Uglavnom na cigle nisu stavljali ta obeležja, ali svaki crep je imao svoj pečat, pogotovo iz razloga što je Mihail Bon sam konstruisao dva crepa koja su
predstavljala neku veliku inovaciju, koliko smo shvatili.
Inovaciju, da. Međutim, bio sam pronašao da ti crepovi uopšte nisu bili inovativni, pošto su se već deceniju unazad proizvodili u Francuskoj,
pa u Marseju. Kako su onda na izložbi u Parizu osvojili čak i neku nagradu, ako je to tačan podatak?
A mi za tajne nešto drugo, da.
Ne, upravo za te inovativne.
Pa, ne znam, verovatno zbog sastava glina, pošto je ova glina izuzetno kvalitetna baš za crep. Za crep se koristi glina koja se kopa malo dublje i koja ima manje tih dodataka, tako da je crep izuzetno kvalitetan od ove kikinske gline koja se nalazi u okolini. Mihail Bon je konstruisao i patentirao je dva crepa, to su modeli 272 i 253. Najpre je počeo sa proizvodnjom tog modela 253, postigao je izuzetno velik uspeh, baš iz razloga što se koristi manje komada u pokrivanju krova, manje komada tog crepa od onog klasičnog biber crepa koje naravno se koristio i dan danas se izuzetno koristio.
A dobro, inovacija u proizvodnji crepa, ali to stvar u vezivanju, u čemu može biti inovacija? Dakle, način na koji se povezuju crepovi, veličina, šta je inovacija?
U vezivanju crepa, u postavljanju i u tim kanalima koji odvode kišu, da.
A da vas vratim sad na tog lava, ako tu ima nešto, jel? Zašto je njegov simbol i pečat bio sa lavom? Je to zbog simbola lava snage i ostalo? Pa
verovatno, ne znam, to nisam nigde pronašao, eto, zanimljivo, lav mu je bio zaštitni znak, dok je, na primjer, njegov kompanjon, koji je takođe ušao u koncern, Jakov Mušong, koji je izuzetno zanimljiva ličnost i koji je bio izuzetno bogat čovjek, kada su se, to su bile porodične veze, Mihajlo Bona sestra po njegovoj preporuci se udala za Jakoba Mušonga, koji je takođe imao ciglanu u istom selu St. Hubert, tako da je taj koncern stvoren iz tih porodičnih veza, ali kada su se oni posvađali, zetovi, Jakov Mušong je prešao i uzeo ciglanu u Lugošu, u današnjoj Rumuniji, a njegov zaštitni znak je bio slon. Na primjer, pronašao sam i crep u Mokrinu sa zaštitnim znakom magarcom. To je
moj magarac, divna životinja. A taj gospodin Mušong, jeste tako?
Da.
Dajte u najkraćim crtama, pošto je opet i vezan za ovu priču o kojoj pričamo, a to je crep, cigla, glina i kikinda, po čemu je bio toliko zanimljiv?
Bio zanimljiv zato što je bio izuzetno bogat i očigledno je voleo tako malo opušteniji život. Zbog toga su se on i Mušong i posveđali.
On bio bon viran, na primjer.
Pa, ajde, tako je bio jedan deblji čovjek sa brkovima, duše i Bon je imao brkove, Mihajl.
A brkovi tu ništa ne govore, ali ajde.
Ali govori podatak da je Jakob Mušong bez znanja svog kompanjona i zeta Mihajla Bona kupio banju Buzijaš. Banja Buzijaš je tada bilo zanimljivo lečilište, letovalište kraj Temišvara.
Kupio
i dan danas.
Kupio cijelu banju od zajedničkih para, na primjer.
Pa, da, ne
znam. A nije mu rekao ništa.
Da, nije mu rekao ništa. A Bonda bi mu uzvratio je u svoje vlasništvo kupio glinokop i fabriku je namestio u Bekeš Čabi. I tu je došlo do raspada tog koncerna. Bon je nastavio dalje, Mušong je nastavio
za proizvodnju
dalje, uživo u životu, doduše umro je pre zeta, umro je, ja mislim, 26. 27. godine.
Tako se raspala ta imperija.
Raspala se ta imperija, ali Bonova imperija nastavila da živi, s obzirom da je on imao puno sinova kojima je testamentom raspodelio te sve fabrike i ciglane koje je imao po Ugarskoj.
Jesu li te fabrike nastavile da rade posle te raspodele imovine?
Da, naravno.
Nasljednici nastavili da pisali?
Nastavili su, oni su raspodelili svoju imovinu. Mušong je dobio tu fabriku u Lugošu, u današnjoj Rumuniji, dok je Bono uzeo ono veći deo kolača tog ciglarskog.
Šta je ostalo kao najzanimljivije, najimanentnije proizvodnje u tadašnje vreme kada je na vrhuncu bila ova imperija porodice Bon kao njihov proizvod? Jesu li to ovi crepovi 253, 272 koje smo pominjali?
Da, to su prvenstveno ti crepovi koji su se najviše proizvodili i izvozili. Ali ne treba da zaboravimo da su Bonove fabrike pravile i zanimljive tada zanimljive stvari. Naprimjer, ja sam sad, kada smo pravili izložbu u Žombolju, sam pronašao kod nekog kolekcionara i otkupili smo te saksije, te tanjire koji dolaze ispod saksije sa Bonovim žigom.
Su bili skupi?
Ne. Nisu.
To je interesantna priča, izvinjavam se, ali možda nije loše na ovom mestu. Pitanje kolekcionarstva, crepova i takvih stvari, jel da?
Ima, u Mađarskoj puno ima kolekcionara, čak postoji i sajt koji se bavi ljudima koji obožavaju ciglu i crep, tako da oni...
Da se zna tu što je vrednije, da. Šta je manje vredno. Kako se kotiraju ovi Bonovi crepovi? Ima li ih, hoću da kažem?
Ima, pa danas da pogledate kikinske zgrade, to je sigurno 50% su Bonovi crepovi. Ja, na primjer, moj otac na vikendici ima Bonov crep. I kada sam mu rekao da smo otkupili crep od nekog čoveka, on se jako najedio i rekao, pa što nisi rekao, ja bi skinuo sa vikendici crepa, bi tebi prodao.
Da.
Ima tog crepa.
Koji su još crepovi, ajte da damo malo širu sliku, koji su još crepovi tako na ceni kao nekakvi rariteti, znate li to možda?
Pa što su stari, to su ono raritetni, ali crepovi tih malih ciglana koji su ono prilično retki, to ono morate obilaziti neke stare kuće koje se ruše ili koje menjaju crep. na krovu, pa, pa da vidite. Ali uglavnom to je ovaj, u Kikindi je naravno crep Toze Markovića koji se proizvodi od kraja Drugog svjetskog rata pa do nedavno. Ali Bonovog crepa ima. Takođe ima, na primjer, Jovančić i Ristić, to je prilično velika ciglana koja je ovde delovala između dva svjetska rata. Tog crepa ima zaista mnogo. I ima tog Jožef Mesaraš koji je radio još pre Prvog svjetskog rata. Ali da sam reći da, da osim crepa i cigle kao osnovnog proizvoda, Bon je bio poznati proizvodnji pločica koje su se još onda koristile pre Prvog svjetskog rata da ih ljudi postave u kupatilima. Zatim izuzetno su zanimljive te slike iz kataloga gde možete vidjeti da je Bon proizvodio i kaljeve peći, da je proizvodio one ukrase koje možete i danas vidjeti na nekim kućama pojedinih ljudi, to su oni lavovi ispred kuće, pa ne znam.
Znači to je bila moda još tada.
Moda je bila još i tada, to je meni bilo izuzetno interesantno. Ne znam, lab od gline.
Patuljci.
Ne znam, onda je imao i lisica, vuk i tako nekih životinja.
Ste rekli, Vladislave, katalog. Koji katalog? Ipak je nešto onda ostalo, neki materijalni dokaz.
Ostao je katalog
iz... Tih 120, je li tako? Koliko je? 127? Koliko ima tih crepova?
To je za ove zbirke kolekcionara. Da.
Ali to nije sve Bonovo.
Da, nije sve Bonovo, ali kada smo istraživali baš zbog ove izložbe u Žombolju, pošto mi u Kikindi stvarno nemamo ničega, fotografije, imamo jednu fotografiju Mihalja Bona, tako da znamo kako je izgledao, koja je objavljena u nekoj knjizi u Bekeščabi. Bili smo u Žombolju, tamo smo pronašli nekoliko izuzetno zanimljivih komada biber crepa, na primjer, biber crepa sa utisnutim žigom Bonove fabrike, nekoliko cigala različitog formata, ali i dva kataloga iz fabrike u Žombolju koji su proizvodili. Pa zato vam i pričam šta su sve proizvodili. Postoji jedan katalog koji je Kikinska fabrika izdala 1909. godine, međutim mi taj katalog u muzeju nemamo, ali jedan privatni kolekcionar ga ima, pa ga mi motamo, makar da skeniramo.
Da stignemo sad do Toze Markovića.
Da li je Toza Marković isto imao slon kao zaštiti slona, kao zaštiti
ne, oni su mamuta uzeli.
Tad su već pronašli posle toga
da.
Kiku, jel?
Pa od 96. kad su da. Pronašli ove mamuta,
radili,
onda im je zaštitni znak postao mamuta.
Je li sad to bila Bonova? Je li to nacionalizovano? Je li to kako je to bilo posle Drugog svjetskog rata?
Da, nakon što je familija Bon napustila Kikindu, vrlo brzo je bio urađena nacionalizacija. Prva je urađena baš u Jugoslaviji. Bonove fabrike su nastavile čak da rade u Rumuniji sa starim vlasnicima i u Mađarskoj. U Jugoslaviji je nacionalizovana 47. godine i od te fabrike Bonove i fabrike koje sam pomenuo, Jovančića i Ristića, je nastala fabrika Toza Marković, koja je nastavila sa uspešnom proizvodnjom tokom svih ovih decenija. Čak i jedno vreme su koristili i tu Bonovu reklamu, pošto se Bon između dva svjetska rata reklamirao kao najveća fabrika crepa u Evropi. Toza Marković je to preuzela, pa su i oni tokom 70. i 80. godina postali najveća fabrika crepa.
Realno?
Pa nisu, ali za naše
ove... baštinili su reklamu kao i sve ostalo. Toza Marković jeste bila uspešna proizvodnja dugi niz godina i taj crep je također bio vrlo kvalitetan zahvaljujući materijalu koji je kvalitetan.
Najviše zahvaljujući materijalu i zahvaljujući tehnolozima koji su opet nasledili i baštinili ovu Bonovu tradiciju.
S obzirom da su imali iste mašine i tehnologija je bila skoro ista, ali tako?
Pa,
kako se to osavremenjivalo? Kako je to išlo?
Je, osavremenjivalo se tipa što je Bon koristio najpre parne, te takozvane revolver prese koje su pravile crep, a on je i sam konstruisao, na primjer, mašinu za pročišćavanje gline. Sam je konstruisao i neki revolver prese, to je delovi za revolver prese koje su se proizvodile u toj radionici koja je prerasla kasnije u Livnicu, koja je opet jedan od identiteta Kikinde bila posle toga.
I danas Toza Marković je već neko vreme kao i mnoge fabrike i proizvodnje ovde po Srbiji više ne radi.
Ne radi. Deo izložbe je posvećen tom nasleđu, Bonovom nasleđu, i to je zanimljivo da je, na primer, fabrika u Bekiš Čabi je prestala sa proizvodnjom 90. godina i ta ciglana je pretvorena u supermarket. Fabrika u Budimpešti je srušena početkom 90. godina i tamo se nalazi tržni centar Praktiker, ja mislim da je tamo. Fabrika u Novom Bečeju i u Vinkovcima su privatizovane, govorim sad o 90. godinama, privatizovane od strane Nexe grupe Hrvatske, i one i dan danas vrlo dobro rade.
Ista
naravno,
je delatnost, tako?
Ista je delatnost, vrlo dobro rade, međutim sa mnogo manje zaposlenih, dok je fabrika Toza Marković, nažalost,
ništa još nije pretvoreno.
Prilično loše privatizovana i zahvaljujući ogromnim dugovima, nekim čudnim kreditima, fabrika je pod stečajem.
Treba reći da smo ispratili baš onako na jednom primjeru uspuni pad jedne imperije. Može da se prati i kroz istoriju država i sukoba naroda, a počelo od jedne porodice sve to. Dakle, ono što je meni u ovom trenutku zanimljivo u načelu je to da taj crep i ta glina vekovima pokriva naše zgrade. Ništa novo, posebno, ne znam, od materijala nije tako za menilo ovaj prirodni materijal. Znam da vi niste građevinar, ali prosto se nameće da je to tako. Svi su krovi i dalje pokriveni crepovima, ali tako? A tehnologija je toliko napredovala u drugim granama. Pa jel da?
Pa jeste.
Imamo ovaj, kako se zove ovaj pokrivač sad? Baš ste mi opširno odgovorili. Ovaj, tegola, tegola, da. Ovaj, ali opet je crep nešto što je osnovno. Neka to bude moj zaključak.
Da, ali nema veze. Ljudi se uvijek vraćaju u onom prirodnim materijalima, sada sve više.
Tako ali niko više ne gradi te zgrade, se ne gradi više od cigala. Sad imate te betonske bloke. Hoću da kažem, tehnologija je mnogo u raznim drugim građevinarskim granama mnogo napredu, a crep je crep. Je li tako? Nekako je to baš ostalo. Izgleda da nismo našli ništa kvalitetnije.
To je i soj i biber.
Da, imamo i biber i soj, crepove. Dobro.
Zanimljivo priča zašto je biber.
E, ajte to na kraju.
Biber je zato što taj, svi znamo oblik biber crepa. U Nemačkoj je prvo počeo da se proizvodi još u srednjem veku i taj crep je te majstore koji su krenuli da ga prave podsjetio na Dabrov rep, a Dabar se na nemačkom kaže biber.
To znači nema veze s biberom, nikad. Što ste mi razbili iluzije, Vladislave, nemate pojma. Dabrov rep.
Stari Banat nestaje, u jesenje ruže, farmerke nastisnule, a kad će sve uže. Nema vitkiše za fijakera, sve je ko u gradu,
sve je ko u gradu.
Nema četir konja debela, lala vozi ladu,
lala vozi ladu.
Nema vitkiće za fijakera, sve je ko u gradu,
sve je ko u gradu.
Nema četir konja debela, lala vozi ladu,
lala vozi ladu.
Krofle su se smanjile, a i štrudle smako. Ludovi su nestali i guske sokako. Nema ajna, rogaj, momci, cure, da se veselimo,
da se veselimo.
pera i kera uz tambure, pre tebe sedimo,
pre tebe sedimo.
Nema ajta rogalj, momci, cure, da se veselimo,
da se veselimo.
Nema tera i kera uz tambure, pre tebe sedimo,
pre tebe sedimo.
Osmo čudo nastalo na ovome svetu, Banaćanke počele da drže dijetu. Nema alaj volem moju sosu, debelu pa malu,
debelu pa malu.
Da li je bolji bio Banat stari, ne pitajte lalu,
ne pitajte lalu.
Nema alaj volem moju sosu, debelu pa malu,
debelu pa malu.
Da li je bolji bio Banat stari, ne pitajte lalu.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
U ovoj priči o glini u Kikindi nećemo zaobići čuveni vajarski simpozijum Tera, koji se već više od 30 godina održava u napuštenim pogonima Bonove i kasnije fabrike Toza Marković. Pogoni su ustupljeni umetnicima prilikom modernizacije proizvodnje i sada se u povelikom i vrlo interesantnom prostoru nalazi stotine velikih i malih figura od gline, a svakog leta okupljaju se umetnici sa svih strana sveta. O tome razgovaramo sa Igorom Grandićem, grafičkim dizajnerom koji radi u Teri.
Nalazimo se dakle u likovnoj koloni Tera, jedna zaista možemo kažemo od simbola kada se u kulturološkom smislu govori same Kikinde i ovog dela Vojvodine, ali možda Igore da ispričamo priču o ovom predivnom prostoru onda kad ovde Tere nije bilo, jer jeste specifično da se mi nalazimo zapravo u nekadašnjoj fabrici.
Da, ovo je fabrika Crepa, nekadašnja pripadala je porodici Bon. Primjerak je industrijske arhitekture sa kraja prošlog veka, znači ona je iz 1895. datira njen početak. Bilo je pet fabrika takvih.
Je li sve na ovom prostoru?
Sve na ovom prostoru, jedna do druge. Oni su imali dalje fabrike u Rumuniji i po još nekim mestima.
Oni su bili na imperiji, ali tako?
To? Pa da, u tom
jedan od najvećih proizvođača crepa u ovom delu sveta.
Jeste, to je.
Znači, osim što su imali ovdje, imali su još i po Rumuniji, po Mađarskoj, to smo čuli, ali ovdje na ovom prostoru bilo pet pogona,
da. Ovo je jedin koji je sačuvan i to može se reći zahvaljujući našem direktoru Slobodanu Kojiću, koji je dobio na korišćenje od fabrike Toza Marković, od njenog rukovodstva tih dana, znači pre 33
godine. Još kad je fabrika i radila.
Još dok je fabrika radila.
Samo da zastanemo, znači Toza Marković je preuzela Imperiju Bon, to jest njihove fabrike, posle nacionalizacije, posle Drugog svetskog rata.
Da, ovde je nastavilo da se pravi.
Ali dalje pogone nisu koristili te njihove.
Ove jesu, još uvek.
Jesu.
I dalje su koristili.
A gde su bila ova četiri?
Ova četiri su bila u stanju propadanja.
Upravo.
I onda su napravili novu fabriku, nove pogone, moderne i onda se opočeo
da
se
gasi. I ovaj je ostao. Da.
Ovaj je ostao.
I počeo da se devastira, tako?
Da, ovi ostali su već bili devastirani. Ovo je zadnji koji je bio u funkciji i Slobodan Kojić ga je dobio na 100 godina za 1 dinar.
Kad je to bilo?
To je bilo, znači, pre... On je, tu ideju je još dok je studirao.
Dobro.
Je dobio i radio na tome. I to je bilo, znači, pre tačno 34 godine.
Znači imate još 65-6 godina.
Da. U okolini Kikinde glina je uvek
bila
izdašna, dobro kvaliteta. Pored imamo i basena gde se kopala. Tu je pronađen i mamut dok se kopala ta glina.
A tu je i ta peć, ona je jedna od retkih koja omogućava pravljanje velikih komada vajarskih, jel tako, od gline.
To je peć koja je kružna, cela građevina je stvorena jedna velika peć. Mm-hmm. To je tako bilo napravljeno da vagoni sa crepovima kruže i ubacuje se slama i ona počinje da služi. A ovo što smo mi postigli u vezi vajarskog simpozijuma,
da,
znači nije umetnička kola, nego vajarski simpozijum, treba
dobro,
reći.
Dobro.
koji traje 33 godine, to je peć koju smo nova, koju imamo dve godine i koju smo našli u Bečaju, koja nam je u stvari poklonjena. I dobili smo peć koja je najveća u Evropi, znači mogu da se peku skulpture preko 2,5 metra.
A da li je Vajarski simpozijum, makar na početku, Igor je koristio taj stari poklon?
Ne.
Nije uopšte?
Ne. On samo se nalazi na mestu gde je nekada bilo. Ali sa vremenom to je sve počelo da bude savremenije i savremenije. Sad trenutno imamo podno grejanje, imamo grejanje sa visine, imamo kuhinju, imamo sve uslove za nesmetan rad umetnika koji dolazi iz celog sveta. U toku smo renovacije starog manježa gde će biti muzej Tera, pošto imamo u fundusu preko 1000 skulptura.
Naravno.
I ovde je bilo...
Dakle, sve je više i više toga.
Više
sad
toga.
I pratiti.
Da. I ovde često ljudi kad dođu pomisle, a kako je to lepo, kako je sve to, a on uvek govori kako je ovo samo su nabasene skulpture, kako je ovo samo skladište i kako to nije to.
I da nije dovoljno
lepo. Da, nije dovoljno lepo, da što za to tako nešto treba da bude muzej. I muzej je trenutno u izgradnji i možda je optimistično, ali bit će do sledećeg godine, za početak sledećeg simpozijuma, možda otvaranje. Od 1. jula do zadnjeg dana u julu, do 1. augusta, umetnici dolaze s nekim svojim idejama, ali kako je glina specifičan materijal, mi im damo vremena da prilagode sebe materijalu ili da vide šetujući se kroz par skulptura šta može i šta ne može. Glina je takva da ne može da se radi brzo, mora da se suši, mora da se poštuje kao materijal i to je da ne bi pucala da bi se dovelo delo do kraja. I oni dolaze i ode u tom opuštenom ambijentu bez nikakvih moranja i dolaze na ideju i često to bude nešto što je u vezi Kikinde i u vezi njihovog života, u vezi kako se oni osjećaju dok su ovde u Kikindi.
Pa sve što je genijalno može da nastane samo u opštenoj atmosferi, to svi znamo.
Gde
god imamo presije, nema genijalnosti.
To je tačno.
33 godine i koliko imate li uopšte vi podatak, koliko skulptura, koliko umetnika?
Pa preko 1000, jer oni imaju obavezu da kažemo da naprave jednu skulpturu monumentalnu, to znači preko 2 metra. Koja je ostaje, koja može bude i veća, zašto neke skulpture se rade i u nastavcima.
Izdelimo,
I dve skulpture galerijskog formata, ali mnogo njih su vredni i naprave više i onda njima je u interesu da te skulpture ostanu u muzeju koji će biti najveći muzej te vrste skulpture u Evropi. Tako da ako figuriraju tu sa njihovim skulpturama i ako imaju dobro delo u tom muzeju, to je za njih dobro.
Kako su reakcije umetnika na ovakvu jednu tako jednu priču?
Oni su jednostavno oduševljeni, ali ovo mora da se vidi.
Vi ste zaista u prirodi, a opet je tu sve podređeno toj nekoj umetnosti kojom se oni bave i ovaj prostor je zaista oplemenjen, imate predivan vrt.
Direktor je jako velik ekolog, moram da kažem, jako se razume u cveće, u rastinje.
A to se sve vidi, da. Vi čak i travu kosite tako što namerno ostavljate korov da bude visoki do metra, ali kao okruli ukras.
Mnogo tih biljaka koje se smatraju za korov u stvari su prelepe, tako da ostavljamo čičkove, ostavljamo neke busane koje same po sebi su neverovatne.
Ali zato ima i visećih muškatli i svega ostalo, pa čak i ljute papričice, onako domaćinski.
I bosiljak, da. I sve, da.
Prelep park, gde umetnici budu smešteni?
Pa umetnici imaju obezbeđen smeštaj i obezbeđen ishranu.
Da. Sve imaju obezbeđen, i glinu.
I glinu, i imaju
peć.
I nadoknadu od 1000 evra.
Za svoje vreme.
Za plaćanje putne troškove i sve. Dugo godina dok je hotel Narvik, hotel u nekadašnjoj bivšoj Jugoslaviji, jedine visoke A kategorije, su bili smešteni u Narviku, ali kako Narvik je u tim procesima, privatizacijama, je u stanju propadanja, čeka se novi vlasnik, čeka se tako već 10 godina. Ove godine smo prvi put van Narvika smestili umetnike, tako su bili smešteni u pansionima, u hotelima i to...
Lepih ima u Kikindi, uverili smo se i same. A da li je umetnici imaju nekakav raspored u toku dana? Se zna, postoji neki, da kažem, red ili raspored?
Ne, mi im dajemo totalnu slobodu, tako ako neko više voli da radi noć, može da radi noć.
Može i noć da
atelje je otvoren, sve to funkcioniše i to je to.
A kako se peće? Se peć po potrebi pali ili ona stalno upaljena?
Pa, peć se po potrebi pali, ali same skulpture moraju da prođu proces sušenja koji traje u zavisnosti od skulptura, od debljenja zidova, 2-3 meseca, uglavnom do jeseni, do 7. oktobra mi čekamo da se osuši, ali to je proces koji traje, koji treba kontrolisati.
Tako da je zapravo caka u sušenju, odnosno vremenu koje je potrebno da bi se ona osušila, pečenje nije pravo. Za koliko se ispeče, da li to zavisi od veličine figure?
I koju temperaturu postiže peć?
Peć postiže 1100-1200 stepeni, ali ova glina kikinska se peče na nekih 900-950 stepeni.
To je. Evo, zavisi dužina pečenja od veličine figure?
Ne, ne, to je uvek isto, da.
Uvek isto.
Uvek isto. Ima program koji proces kako se to radi, ne može odjednom, nego ide postepeno i tako. Isto i sa hlađenjem, kad bi se otvorilo naglo, puklo bi sve.
Pitanje stranaca, ali to je zaista tera po tome poznata i malo pre smo se nekako u razgovoru od toga dotakli, zaista velika imena, ali takođe iz celog sveta za ove 33 godine.
To su uglavnom sve rektori, profesori na univerzitetima, poznati umetnici, ostvareni. Ja kažem da ima jako malo zemalja, dakle nisu bili dolazi. Imali smo puno Japanaca, Kineza, Koreanaca, Amerikanaca, mislim, da, Italijana. Ove godine smo zbog da bi, kako je štednja, jako moderna reč u Srbiji, pa smo napravili Balkan Art je bio, znači bilo je 5 umetnika sa prostora bivše Jugoslavije i jedna Turkinja. Bili su znači iz Bosne, iz Crne Gore, iz Hrvatske.
Kako je saradnja sa lokalnim vlastima i sa lokalnim samoupravom? Tera je veliko ime već, jel tu bi trebalo da nema problema?
Pa nema problema, ali uvek ima problema, uvek može bolje, da, normalno. Ali ova vlast sadašnja, kao i sve druge, su prepoznali da to dobrobit grada koji ne zavisi, samo nije politička priča, priča je umetnička i to je za dobro grada i to je kulturno nasleđe već, ako nešto traje.
Neka podrška postoji. Tako.
Kako da ne, kako da ne, oni su stali iza projekta muzeja i podržavaju ga i rade sve što mogu da bi to se ostvarilo.
A ono što posebno privlači umetnike ovde, ako sam ja dobro zapamtila taj deo Terine priče, da kažem, jeste mogućnost pravljenja figura skulptura velikog formata. To nije uobičajeno, tako je to.
Pa bilo je uobičajeno u etruskoj kulturi, ne znam, oni kineski ratnici i to, ali to se
izgubilo. To nema mogućnosti, tako, vrlo redko.
Ne, to se izgubilo, pošto i sam proces pravljenja je drugačiji, ima svoje zakonitosti. I da bi se ovladalo time, bilo tu puno pokušaja, eksperimenta, u segmentima se pravilo da eksperimenti se vode dok se nije našlo, je sama tehnika kao stava ta skulptura.
Koja je najveća skulptura koja ovde nastala?
Pa iz jednog dela, od kada imamo ovo peć, to su skulpture do 2,5 metra, ali ima, mogu se praviti skulpture u nasadcima, u segmentima, tako da to se posle sklapa i tako.
Ko je kuda?
I napuštamo svet od gline. Obilazimo izložene skulpture nastale na simpozijumu Tera proteklih godina. Ogromno visoke, poređane po livadicama i pored žbunova. Šinjel, biblioteka, ljudska lica i stabla drveća. Sve otelotvorene iz ideja umetnika koji dolaze sa svih strana sveta. Skulpture su sada ovde, u Kikindi koja im sprema muzej u kojem će biti izložene. I zatvaramo još jednu priču. Priču o imperiji jedne porodice, o propasti jedne fabrike, a iza svega je cigla kojom su izgrađene kuće i crep kojim su pokrivene. Tonmajstor Branislava Urošević i Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.